Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 9-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Rossiyada 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 64 yilligi nishonlanmoqda. Pokiston qo'shinlari Svat vodiysidagi Taliban jangarilarini yo'q qilish maqsadida keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yuborganini ma'lum qildi. Eronda 12-iyun kuni o'tkazilishi mo'ljallanayotgan prezidentlik sayloviga 2 nomzod ro'yxatga olindi.
Xabarlar tafsilotlari bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi, g'alaba kuni emas.
Masalan, hozir xotira kuni sifatida joylarda odamlar qabrlarga chiqishadi, boshqa qilishadi. Umuman, mana shu hozir bir tushkunlik kuniga o'xshaydi O'zbekistonda.
Bugun qanday yashayapsiz? Urush faxriysi, o'zbekistonlik urush faxriylarining ijtimoiy ahvoliga bir nazar.
Hech qanday mandan xabar olgan yo'q. Ilgari xabar olardi, mana shu 90-yil davridan beri umuman hech kim xabar olmay qo'ydi hozir.
Tojikistonlik 100 yoshli urush faxriysi bilan suhbat.
Germaniya urushi boshlanganda biz Dunay darasining yaqasida edik. Biz vaqti avram tutturdik.
Praga sammitida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston deklaratsiyani imzolamadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Avazbek marhamat.
Va rahmat, assalomu alaykum. Bu yil g'alabaning 64 bahorini 13 ming urush qatnashchisi, 185 ming jabhor orta faxriylari, 10 mingga yaqin halok bo'lgan askarlarning oilalari kutib olmoqda, deya xabar qiladi 12.uz. O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy jihatdan qo'llash nuroniy jamg'armasi raisi senator Erkin Boqiboyev so'zlariga tayangan holda. Jamg'arma raisiga ko'ra, sanalgan kishilarga davlat tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Erkin Boqiboyevning aytishicha, 2-jahon urushida 1.5 million o'zbekistonlik jangchi ishtirok etgan. 400 mingdan ziyod o'zbekistonlik janglarda halok bo'lgan, taxminan 130 ming kishi bedarak yo'qolgan. Urushda qatnashgan 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan. 280 kishi esa jasorati uchun Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Bugun Rossiyada 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 64 yilligi nishonlanmoqda. Moskvada Qizil maydonda katta harbiy parad bo'lib o'tdi. Unda 9 mingga yaqin zobit ishtirok etdi. Paradga 100dan ziyod harbiy texnika va 70 ta jangovar uchqich hamda vertolyotlar jalb etildi. Parad ochilishida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev boshqa davlatlarni agressiya oqibatlaridan ogohlantirdi. Ishonchimiz komilki, fuqarolarimizga qarshi har qanday agressiyaga biz munosib javob qaytara olamiz, dedi Rossiya rahbari. G'alaba kuniga bag'ishlab Rossiyaning ko'pgina yirik va kichik shaharlarida ham xotira va bayram tadbirlari o'tkazildi. Afg'oniston va AQSh harbiylarining qo'shma komissiyasi mamlakat g'arbida amalga oshirilgan havo zarbalarida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lganini rasman tasdiqladi. Tekshiruv ishlari olib borgan harbiylarning bildirishicha, qurbon bo'lganlarning barchasi bombardimon qilingan uylar tagida qolib ketgani bois, ulardan nechtasi jangari va nechtasi tinch aholi vakillari bo'lganini aniqlashning imkoni bo'lmagan. Juma kuni Farax viloyati rasmiylari joriy hafta boshida amalga oshirilgan havo zarbalarida tinch aholi vakillaridan 147 kishi nobud bo'lgani aniqlanganini ma'lum qildi. AQSh harbiylari talafotlar soni bo'rttirilganini aytib, afg'on rasmiylari iddaolarini keskin rad etdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston xavfsizlik kuchlari Svat vodiysidagi Taliban jangarilarini yo'q qilish maqsadida keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yuborganini ma'lum qildi. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbosning aytishicha, harbiylar Svat vodiysida Talibonning 5 mingga yaqin jangarisiga qarshi jang olib bormoqda. Toliblar orasida Afg'onistondan o'tib kelgan o'zbek va tojik jangarilarining ham borligi taxmin qilinmoqda. Pokiston rasmiylari juma kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda 140 ga yaqin jangari va xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi halok bo'lganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasi esa mintaqada gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligidan ogohlantirdi. BMT idorasiga ko'ra 230 mingga yaqin fuqaro urush hududlarini tark etib bo'lgan yana salkam 300 ming fuqaro xavfsiz joylarga ko'chish niyatida. Eron sudi josuslikda ayblanib 8 yilga qamalgan amerikalik jurnalist Ruxshona Sobirining shikoyat arizasini yakshanba kuni ko'rib chiqadi. Bu haqda jurnalistning advokati ma'lum qildi. Ruxshona Sobiri advokati va uning yaqinlari jurnalistning oqlanishiga umid qilmoqdalar. Amerika Qo'shma Shtatlari va bir qator xalqaro tashkilotlar Eron hukumatini Sobirini ozod etishga undab kelmoqda. Sud hukmiga norozilik tariqasida Sobiri qamoqda ochlik e'lon qilib, 4-may kuni yaqinlari iltimosi bilan ochlik aksiyasini to'xtatdi. Eronda 12-iyun kuni o'tkazilishi mo'ljallanayotgan prezidentlik sayloviga ikki nomzod ro'yxatga olindi. Ulardan biri Eron parlamentining sobiq spikeri Mahdi Karubidir. Nomzod sifatida ro'yxatga olingandan so'ng Karubi jurnalistlarga amaldagi rasmiylar davlat ishlarini eplay olmayotganligi tufayli nomzod bo'lishga qaror qilganini bildirdi. Ikkinchi nomzod sobiq bosh vazir Husayn Musaviy ham prezident Ahmadinajod hukumatini keskin tanqid qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ham juma kuni prezidentlik sayloviga nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. Rim papasi Benedikt 16-chi yaqin sharq bo'ylab qilayotgan safari chog'ida dinlararo muloqot ahamiyati muhim ekanini ta'kidladi. Benedikt 16-chi yaqin sharq bo'ylab safarini 8-may kuni Iordaniyadan boshladi. Bugun katolik cherkov rahbari Ommondagi Al-Husayn masjidini ziyorat qilib, shu yerning o'zida turli din vakillari bilan muloqotda bo'ldi. Dinimiz turli bo'lganini bilan barchamiz Xudo bandalarimiz dedi Rim papasi ushbu muloqot chog'ida. Benedikt 16-chi Iordaniyadan so'ng Isroil va Falastinga borishni rejalashtirgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 9-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondoni Vashington va Bag'dod o'rtasidagi kelishuv shartlariga muvofiq amerikalik harbiylar iyun oyi yakuniga qadar Iroq shaharlarini tark etishini ma'lum qildi. General Rey Adiyernaning bildirishicha, amerikalik harbiylar Bag'dod va Mosuldan tashqari Iroqning barcha shaharlarini tark etib bo'lgan. AQSh generali hozir Iroq va AQSh xavfsizlik kuchlari Mosul shahrida Al-Qoida jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotganini bildirdi. AQSh va Iroq hukumatlari o'tgan yilning noyabr oyida kelishuvga erishgan edi. Mazkur kelishuvga muvofiq AQSh harbiylari 30-iyunga qadar Iroqning barcha shaharlaridan olib chiqiladi. 2011-yilning yakuniga qadar esa amerikaliklar Iroqdan olib chiqiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab 29 ta davlatda 3440 kishi cho'chqa, paranda va odamda uchraydigan gripp viruslarining o'ziga xos qorishmasi bo'lmish H1N1 virusini yuqtirgan. Tashkilotning bildirishicha, shu kungacha Meksikada 45 kishi, AQShda 2 kishi va Kanadada 1 kishi ushbu virusdan vafot etgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan hafta Meksikadan tarqala boshlagan yangi gripp pandemiyasi xavfini 5-chi darajaga ko'tardi. Biroq sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu virus tufayli sayyohlarni xorij davlatlariga borishini cheklashga hojat yo'qligini ta'kidlamoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan avhalarni bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi. G'alaba bayrami emas. Bugun qanday yashayapsiz, urush faxriysi? O'zbekistonlik urush faxriylarining ijtimoiy ahvoliga bir nazar tashlaymiz. Tojikistonlik 100 yoshli urush faxriysi bilan suhbatni tinglaysiz. Praga sammitida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston Nabukkaga oid deklaratsiyani imzolamadi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xabarlar hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, har kunlik eshitirishlarni ham tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bu Ozodlik radiosi. Qizinchi may kunini sobiq ittifoq davlatlari aholisi nemis fashizmi ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida nishonlaydilar. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan va fashizm ustidan g'alaba qozonishga o'zining hissasini qo'shgan o'zbekistonliklarni ana shu ayyom bilan tabriklaydi. Xuddi shu kuni aksariyat mustaqil hamdo'stlik mamlakatlarida katta tantanalar va bayramlar bo'lib o'tdi. Faqat O'zbekistondan tashqari. Zero bundan 10 yil oldin g'alaba bayrami O'zbekiston prezidentining farmoni bilan xotira va qadrlash kuniga aylantirilgandi. Shundan so'ng O'zbekistonda bu bayramning ahamiyati bir muncha susaydi. Ikkinchi jahon urushi faxriylarining fashizm ustidan qozongan g'alabadagi hissasi haqida kam gapiriladigan, SSSRga tegishli gaplar ommaviy axborot vositalaridan o'chiriladigan bo'ldi. Bu kun quvonadigan, yovuzlik ustidan qozonilgan g'alabani nishonlaydigan kun emas, balki ko'proq ko'z yosh to'kadigan kunga aylandi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, 5-6 yildan buyon O'zbekistondagi 2-chi jahon urushi ishtirokchilarining gazetalarda bosilgan suratlaridagi orden va medallar olib tashlanyapti.
Lekin o'sha sovet davrida ishlatadigan orden medallar hammasi olib tashlanadi. Gazetalarda ham, boshqada ham ko'krak bo'yib qo'yadi. Qora ko'rinmaydi, chunki o'sha sovet zamonining ishlatuvchi hamma narsalar olib tashlanadi. Masalan, haligi sovet ittifoqi degan so'z, masalan, kinolarda bo'lsa ham olib tashlanadi shu yer. Gazetalarda ishlagan paytimizda ham shunaqa edi, orden medallar nimalar berilmasdi. Hozir ham o'sha ordeni bor odamlarni endi umumiy planda ko'rsatadi, lekin ordenni yaqinlashtirib ko'rsatmaydi.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, sobiq ittifoq davriga va uning meroslariga bo'lgan munosabat prezidentning shu voqealarga bo'lgan munosabati bilan bog'liq.
Prezidentni bu chiqqan ambitsiozli narsa. Masalan, prezident o'zi prezident shaxsan kelib chiqqan narsa. O'sha prezident sovet hali davrini juda ham yomon ko'radi. Endi yolg'on ko'radimi yo o'zini shunday ko'rsatadimi? O'sha sovet davriga ittifoqiga nisbatan prezident shaxsiy nafrat nuqtai nazaridan shunaqa. Mana masalan, uni nimalarini, hatto nimadan ko'rish mumkin. Bir kuni sessiyada aytyaptiki, men bolalardan so'radim, Gorbachev tanishlarmi, Gromykoni eslaysizlarmi desam, yo'q, bilmaymiz dedi. Men xursand bo'lib ketdim, deyapti. Endi bu bir tomonlama qandaydir haligi o'tmishni unutib haligi nima qilishda, ikkinchi tomondan umuman odamlarni bilimini haligi o'tmishini o'chirishda bir nima. Bu o'zini bu narsa bilan oqlaydiki, o'sha sovet davridan biz o'zbek xalqi juda katta jabr ko'rganmiz, go'yoki endi yaxshi bo'ladi degan o'zini bir mafkurasiga ishonadi bu. Shuning uchun bu orden medallar, umuman sovet ittifoqini eslatadigan nimalar hamma shuna. Mana masalan, haligi bitta film nima bor, Kavkaz asirasi degan film bor. O'shanda yashasin eng haligi odil sud, sovet sudi degan nima bor, to'g'rimi? O'sha olib tashlagan hozir. Yashasin eng oliy sud deb qo'yadi, bo'ldi. Sovet so'zini olib tashlagan. Masalan, sovet yoki boshqa so'zlari faqat o'sha sobiq sho'ro degan bir nimada qo'llanish kerak degan bir haligi ambitsiozli bir haligi bor, qarash bor.
Deydi mustaqil jurnalist. Uning so'zlariga ko'ra, bugun O'zbekistonda bayramga emas, balki tushkunlik kuniga o'xshaydi.
Yo'q, mana 3-4 yildan beri baribir odamlarga endi qanday ideologiya qilsangiz, o'sha singib boradi-da. Masalan, hozir xotira kuni sifatida joylarda odamlar qabrlarga chiqishadi, boshqa qilishadi. Umuman mana shu hozir bir tushkunlik kuniga o'xshaydi O'zbekistonda. Qandaydir baligi nima paytiga o'xshaydi. Albatta, televizorda konsert bu narsalar berib yotibdi-yu. Lekin qandaydir eslash nima kuniga o'xshaydi? Masalan, ilgarilar xotira kuni sovet davrida 26 mart bo'lardi. Odamlarga bir narsani bir belgilab berib qo'yib, marhumlarni eslagin demasangiz eslamaydi-da. O'zi shu odamlar xarakteri shunaqa. Shuning uchun bu narsa xotira kuni hozir qo'l keldi odamlarga. Masalan, ilgari bayram qilganmiz, mana hozir endi odamlar xotiraga chiqib, o'tgan ketganini eslab, boshqa qilib, bir odamlarni baribir o'sha ideologiya ruhiga singadi-da. Iloji yo'q. Masalan, urf-odatlarda ham, boshqalarda ham o'sha ilgarilar masalan xotira kuniga odamlar chiqishardi, boshqa qilishardi. Men juda ko'p ko'ryapman. Mana hozir Qashqadaryodan uydan telefon qilishib, hamma xotiraga ketgan, mozor boshida. Mozoristonda gullar to'lib ketgan. Albatta, masalan, davlat majbur qilgandan keyin hamma narsaga odamlar ko'ndi.
Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qilayotgan Azim bobo Mutalibov 1944 yilda urushga ketib, 7 yildan so'ng uyiga qaytgan.
Men 8 yoshda edim. 3-chi Ukrainskiy frontda qatnashib chok, moga chok, keyin unda Chexoslovak territoriyasiga o'tib, Pragani ozod qilishda ishtirok qilaman. Men minam yo'q chekdim. Shu 9-chi may kuni shu Pragani ozod qilganda men shu Pragani o'zida bo'lganman.
Siz g'alaba bayramini xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilganiga nima deysiz, so'raymiz Azim bobodan.
Endi zamonga ham qaraysiz-da. Endi zamonga ham qaraysiz-da.
O'zbekiston prezidenti bu yil mamlakatdagi urush faxriylarini 120 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Azim bobo bundan xursand ekanligini aytadi. Har holda bayram kunlarini bizni eslab turishadi, deydi u.
Kecha yig'ilish bo'lib shu rayonimizda hammasi kelib tabriklab, hatto Farg'ona viloyat hokimiyatidan ham tabriknoma bor.
Lekin bu mehribonliklar faqat bayram arafasida bo'ladi. Keyin bir iltimos qilib borsak, yuzlarini ters o'g'irishadi, deydi Azim bobo. Uning aytishicha, u o'zbek so'miga mashina sotib olgani Farg'onadagi o'z avtosanoat do'koniga borsa, dollar olib keling, so'mingiz kerak emas deb eshikni ko'rsatib qo'yishibdi. Hatto urush nogironligini ham hisobga olishmabdi.
Endi men oxir bir kursda o'qituvchi. Menda endi dollar degan narsa uzun ko'rmaganman. Endi bizda yo'q, bu dollarlar boshqa kishilarda bo'ladi. Menda qayerda bo'ladi? Demak, bu mashinani bizdagi odamlar olmasakanda.
Nuroniy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, bugun O'zbekistonda yaqin 13 ming nafar 2-chi jahon faxriylari qolgan. Bir yil orasida 2,5 mingdan ortiq faxriylar olamdan ko'z yumdi va ularning soni tobora kamayib boryapti. 2-chi jahon urushida O'zbekistondan 1 million 430 ming nafar odam ishtirok etgan. Ulardan 400 mingdan ortig'i frontda halok bo'lgan. Taxminan 130 mingga yaqin odam bedarak yo'qolgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, buning hammasi tarix va tarixdan yuz o'girib bo'lmaydi. O'zbekiston hukumatining bu tarixga nisbatan yuritayotgan bugungi siyosati esa 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabada o'zbekistonliklarning hissasiga soya tashlashga xizmat qilyapti, xolos. Ayni paytda O'zbekistonda 13 ming urush faxriylari va front ostida mehnat qilgan 185 ming mehnat faxriylari bor. O'zbek rasmiylari mamlakatda urush va mehnat faxriylari doimiy ravishda hurmat va e'tiborda ekanligini ta'kidlashadi. Biroq muxbirimiz Mehribon qurgan suhbatda bir guruh o'zbek qariyalari rasmiylarining bu so'zlarini inkor qilishadi.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Xo'jakent qishlog'ida yashovchi 82 yoshli Abdunazar Abdug'afforov urush faxriysi. Otaxonning 6 farzandi, 47 nevarasi va 30ga yaqin chevarasi bor. Abdunazar ota shu kunlarda Toshkentdagi Nuroniy oromgohida dam olyapti. Sobiq ittifoq davrida har yili kurort va sanatoriyalarda dam olishga o'rgangan otaxon mustaqillik yillarida ilk bor oromgohga kelganini aytadi.
O'rishib, mana shu mustaqil bo'lganlar aniqani yo'qotib qo'ydik. Kurortlarga borib qoldim. Bir-bir izlayadan berildim. Keyin bayram munosabati bilan mana ishga ketgan yubordi.
Abdunazar Abdug'afforov 2-chi jahon urushi yillarida 6 yil jang qilib, 2 bor oyog'idan yarador bo'lgan. Abdunazar ota o'zi singari urush faxriylari bugungi kunda hukumat e'tiboridan chetda ekanligidan o'kinadi.
Hech qanday yuqori yo'qman, o'g'lim yo'qman.
Endi hozir qancha pensiya olasiz?
175 olaman.
Pensiya vaqtida olyapsizmi? Yetyaptimi pensiya sizga?
Ha, vaqtida berib tursa yaxshi. Yetmaganda nima qilamiz? Bolalar bor, xudoga shukrdan yetti o'g'lim bor, qarab turishadi. Ammo ustboshlarim bilan hammasidan xo'p o'g'lim xabar oladi, ikkalasi.
Mahallada hokimiyat tarafidan xabaringizni olib turishadimi?
Ha, endi hokimiyatdan xabar olib turadi.
Qachon olishadi xabaringizni?
Boshqa bayramlarda turgan aqlatdan. Hozirat qiladi, chaqirib, konsert boshlariga taklif qiladi, boramiz.
Moddiy jihatdanchi, bir moddiy yordamlar beriladimi shu urush qatnashchisi bu deb?
Yo, unaqa narsa yo'q. Yo'q, qanaqa yordam berish mumkin? Mashu to'lgan anaqa pensiya olamiz shu yerdan boshlaydi.
Jizzax viloyati Jizzax tumani To'qchilik mahallasida yashovchi 79 yoshli Anvar Tursunov esa 2-chi jahon urushi yillari front ortida mehnat qilgan. Bugungi kunda Anvar ota mehnat faxriysi sifatida pensiya puli oladi.
Pensiya 182 so'm. Haqiqiy pensiya yetadi, bundan olmaymiz. Endi 4-5 kun oldin bo'lsin keyin. Bundan olmaymiz.
Anvar ota urush yillarida dalada omoch haydaganini, umuman urush yillari front ortida mehnat qilish juda mashaqqatli bo'lganini aytib, orden va medallarni sanashga o'tdi.
5 ordenim bor. Medal 2-tada, Shohrat medali, Atletik kooperativ 1941-45 xizmat qilgan orden bor bilan medal.
Suhbatimizni pensiya pulidan olmasligi bilan boshlagan Anvar ota suhbat qizigach, yaqinda Jizzax tuman ijtimoiy himoya bo'limiga borib, pensiya pulini oshirishni so'raganini aytdi.
2000 so'm to'laymiz, sinov raisimizga borsam. Shu ordenlar uchun. Endi boshqa ishlamay yordam yo'q ona jonim.
Anvar ota mustaqillik yillarida urush va mehnat faxriylari holidan hech kim xabar olmayotganidan noliydi.
Hech qanday mandan xabar olgan yo'q. Ilgari xabar olardi, mana shu 90-yil yildan beri umuman hech kim xabar olmay qo'ydi hozir. Bo'lmasa ham mana bersa bizda ham bor, hokimiyatda ham bor, familiyamiz Sisovda ham bor. Hamma yerga tanish odamman qizim.
Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda har yili faqat 9-may arafasidagina urush va mehnat faxriylari eslanadi. Mutasaddilar ham bunday tadbirlar yilda atigi bir necha kun davom etishini tan olishadi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimi ham bir muddat avval Ozodlik bilan suhbatda bu holatni tan olgandi. Endi Ismoil aka, bu urush faxriylarini yilni qaysi paytlarida, qaysi vaqtlarda yo'qlaysizlar?
Biz mana shu 1-maydan boshlab yo'qlayveramiz, 6-maygacha tugatamiz.
Deganda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimi O'zbekiston prezidenti joriy yil 15-aprelida imzolagan farmoniga muvofiq 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush faxriylari 120 ming so'm miqdorida pul mukofoti berildi. Ikkinchi jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 millionga yaqin odam safarbar qilingandi. Urushda 400 ming kishi halok bo'lgan, 130 nafari bedarak yo'qolgan, 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvonini olgan. Ozodlik uchun mehribon.
Olat turar qo'lda guldasta. Qural tutgan haykal qoshida u tamomiga boqar di asta xastalangan ko'zda yoshlar go'yo ona so'zlar di U ham quloq solar edi jim Aytkil bola seni bu yerda Ushlab qolgan buncha yil u ki Nega buncha yo'lga qarating Nahot onang unutgan bo'lsa Soch oqarib madorlar ketdi Nahot bola buni
Hurmatli tinglovchilar, G'alaba bayramiga bag'ishlab mustaqil ham davlatlar ham do'stligi hamda mintaqada bo'lgan yangiliklar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasiga raddiya bildirdi. 30 aprel kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning huquq-tartibot idoralari tomonidan chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarolari uyida o'tkazilgan tekshiruvni noqonuniy hisoblab, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisiga norozilik notasi topshirgandi. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonning noroziligini bir yoqlama bayonot deya baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon
12.uz axborot portali ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi tomonidan tarqatilgan bayonotda 19 aprel kuni chek qishlog'ida yashovchi qirg'izistonliklar uyida o'tkazilgan tekshiruv qonuniy ekanligi aytilgan. Bayonotda o'zbek rasmiylari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv pasport nazorati bo'yicha profilaktik tadbir ekani, tadbir davomida qishloq aholisiga nisbatan hech qanday tahdid qilinmagani va hech kim haqorat qilinmagani yoziladi. Shuningdek, o'zbek chegarachilari va huquq-tartibot idoralari xodimlarining barcha harakatlari qonun doirasida bo'lgani aytilib, Qirg'iziston tomonining bir yoqlama bayonoti o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni murakkablashtirishi va izdan chiqarishi mumkin deyiladi o'zbek chegarachilari bayonotida. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi xodimi Artur Matiyev O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bayonoti Qirg'iziston norozilik notasiga rasmiy javob sifatida qabul qilinmasligini aytadi.
Пограничная служба Узбекистана это не является дипломатическим ведомством. Мы не получили еще официальных документов бумаг. МИД Узбекистана должен направить нам ответную ноту с объяснением.
O'zbekiston chegara xizmati diplomatik idora hisoblanmaydi. Biz hozircha rasmiy hujjat olmadik. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bizga o'z harakatlarini izohlab javob notasi yo'llashi lozim, deydi Artur Matiyev. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Ziyodulla Po'latxo'jayevga topshirgan norozilik notasida chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarolari uyida o'tkazilgan tekshiruvni noqonuniy hisoblab o'zbek rasmiylaridan bu borada tegishli huquqiy javob talab qilgandi. Notada o'zbek rasmiylarining chek qishlog'idagi harakati ochiq provokatsion xarakterga ega ekanligi aytilib, O'zbekiston tomonining harakatlari Qirg'izistonga nisbatan do'stona xarakterga ega emasligi va o'zbek rasmiylari bu harakatlari bilan barcha xalqaro huquqiy shartnomalar doirasidan chiqqanligi aytilgandi. Eslatib o'tamiz, 19-aprel kuni Novkent tumanidagi Soqoldi qishloq hukumatiga qarashli chek qishlog'ida O'zbekistonning Paxtaobod tuman rasmiylari va huquq-tartibot idoralari xodimlari tekshiruv o'tkazgandi. Chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarosi Aliyarbek Musayevni tinglaymiz.
Ishkini ettaman saharda O'zbekistonda soldatlari SNB keldi, postdan o'tdi. 30-tagacha soldat, undan tashqari hali formada, grajdan formada postdan o'tishib, shu bizning mahallani hamma uyni bir tekidan tekshirib chiqdi-da. Post quraymiz dedi. O'tmaysizlar endi qirg'izistonliklar, endi ketsin betdan dedi.
Ha, chiqib ketsin dedimi?
Ha, ko'chasida ko'chasilar shu yerdan keyinchali baribir ko'chish kerak dedi.
Andijon viloyat Paxtaobod tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirzolim Ahmadjonov bir necha kun avval mazkur tekshiruvlar haqida Ozodlikka izoh bergandi.
U tadbir noqonuniy tovarlarni chiqib kelib olib qo'yishdi. Shu holat boshqa hech narsa emas. Biroq uni ko'chiradi ham degan yo'q.
Shuningdek, Mirzolim Ahmadjonov chek qishlog'i O'zbekistonga qarashli ekanligini bildirgandi. Jalolobod viloyat hokimiyati ham chek qishlog'i 1955-yilgi xaritaga muvofiq haqiqatan O'zbekistonga qarashli ekanligini tan oladi. Biroq Jalolobod viloyat gubernatori Qo'shboy Masirovga ko'ra, ikki davlat chegarasidagi bahsli hududlar muammosi qonuniy yechimini topmagunicha bu masala ochiqligicha qolishi lozim.
Ratifikatsiya bo'lmaguncha to'g'ri kengashtirdi. Жанагы дерматизация немелери чегара боюнча. А бул тигин жер, бу жерди айтканга биз дипломатический жагынан акыбыз жок да.
Чегара боюнча делимитация масалалары икки мамлекет парламентида ратификация кылынмагунча бу жер бирөөгө карашлы экенлигин айтышка дипломатик жахаттан биздин хаккыбыз жок, дейди Кошбой Масиров. Жалалобод губернаторуна көрө, чек кышлоодо кыргызстандыктардан ибарат 24 айла жашайды. Ayni paytda bu qishloqda o'zbekistonliklardan iborat 41 oila ham istiqomat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara uzunligi 1375 kilometrni tashkil qiladi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida 70 ga yaqin hudud, jumladan anklavlar ham bahsli hududlar hisoblanadi. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sakkizinchi may kuni Praga shahrida Yevropa Ittifoqining Janubiy koridor yangi buyuk ipak yo'li loyihasi yuzasidan sammit bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari ham ishtirok etdi. Sammit oxirida 27 davlat a'zo bo'lgan Yevropa Ittifoqi Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr bilan Rossiyani chetlab o'tuvchi gaz quvurlari yotqizish ishlarini qo'llab-quvvatlovchi deklaratsiyani imzoladi. Biroq O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston hujjatni imzolamadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqi mezbonlik qilgan bir kunlik sammitda O'zbekiston va Qozog'istondan vazir o'rinbosarlari darajasida rasmiylar qatnashdi. Turkmaniston delegatsiyasiga esa Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Tajberdi Tagiyev rahbarlik qildi. Uchrashuv oxirida so'zlagan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso sammitni juda muhim deya atadi.
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union. Our objective was to provide a further political push for the implementation.
Janubiy koridor tashabbusi Yevropa Ittifoqi uchun muhim ustuvor loyiha hisoblanadi. Maqsadimiz mazkur strategik tashabbusni amalga oshirishda unga siyosiy turtki berishdan iborat. Ushbu juda muhim sammitda biz ko'zlagan maqsadga erishdik, deya bayonot berdi Yevropa komissiyasi prezidenti. Yig'ilish nihoyasida Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda tranzit yo'li hisoblangan davlatlar, ya'ni Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr vakillari bilan kelishuv imzoladi. Biroq sammitda qatnashgan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari hujjatni imzolamadi. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Dennis Abbott Ozodlik radiosiga bergan intervyusida buning sababini shunday izohladi.
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan welcome the Southern Corridor initiative and have no objections in substance with the summit declaration.
Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston Janubiy koridor tashabbusini qutlaydi va sammit deklaratsiyasiga mohiyatan qarshi emas. Biroq Markaziy Osiyoning 3 davlati bu bosqichda o'zlarini hujjatni imzolashga tayyor emas deb his qildilar, dedi Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Dennis Abbott. Praga sammitini bevosita kuzatgan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner yig'ilishda asosan tranzit yo'li masalasi ko'rilganini aytdi.
But yesterday's agreement really didn't cover supplying gas. It was more about the way the gas would be brought to Europe from Central Asia and the Middle East apparently too.
Kechagi uchrashuvda gaz yetkazib berish masalasi muhokama qilingani yo'q. Uchrashuvda Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqasi gazini Yevropaga yetkazish yo'llari masalasi muhokama qilindi. Shu bois O'zbekistonning hujjatni imzolamagani hech kimga kutilmagan voqea bo'lgani yo'q. Erishilgan kelishuv gaz yetkazib berish masalasini o'z ichiga olmagan, dedi Bruce Panner. Sammitda Nabucco loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi muhim hujjat imzolandi. Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda Turkiya va Gruziya tranzit davlat sifatida aniq, ochiq, narxga asoslanib ish yurituvchi, barqaror va boshqalarni kamsitmaydigan hamkor bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olib hujjatni imzoladi. Bruce Pannerga ko'ra, Yevropa ittifoqi mezbonlik qilgan Praga sammitida nafaqat gaz, balki neft masalasi ham muhokama qilingan.
They were also talking about oil yesterday too. It wasn't just about gas, it was also about oil, which was something new for Southern Corridor route projects.
Kechagi sammitda nafaqat gaz, balki neft haqida ham gap bordi. Bu Janubiy koridor loyihalari uchun yangilikdir. Avval faqat gaz quvurlari qurish masalasi muhokama qilingan, biroq hozirda gaz bilan birga neft quvurlari qurilishi ehtimoli haqida ham gap boryapti. Bunda O'zbekiston qanday rol o'ynashi mumkin? Masalan, Qozog'iston neft va gaz loyihalarida ishtirok etishi shubhasiz. Sammitda O'zbekiston rasmiylarining qatnashgani ijobiy, ammo bu loyihalar amalga oshishida O'zbekistonning qanday rol o'ynashi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik radiosi tahlilchisi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso energetika ta'minoti bo'yicha Turkmaniston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi so'zlashuvlar yaxshi borayotganini aytdi. Barroso energetika masalasida Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan navbatdagi uchrashuv 4-iyun kuni Bryussel shahrida bo'lishini ma'lum qildi. Bruce Panner fikricha, G'arb davlatlari shu paytga qadar harbiy geosiyosiy hamkor sifatida qarab kelgan O'zbekiston rasmiylarining iqtisodiy sammitda ham ishtirok etgani ijobiy qadamdir.
You recognize Uzbekistan's importance that they invited them there and their importance like I said is as potential supplier too. There's been a lot of talk about Uzbekistan being a key geostrategic country and
Yevropa ittifoqi O'zbekistonning muhim ahamiyatga egaligini tan olib sammitga taklif qilgan. Ayni paytda O'zbekiston katta imkoniyatlarga ega bo'lgan energiya ta'minotchisidir. O'zbekiston Markaziy Osiyoda muhim harbiy va geosiyosiy hamkor ekani haqida juda ko'p gapirilgan. Ammo Praga sammiti harbiy yoki geosiyosiy masalalar emas, balki iqtisodiy masalaga bag'ishlangan edi. Shu bois O'zbekiston vakillarining iqtisodiy uchrashuvda qatnashayotganini ko'rish kishini quvontiradi.
It was kind of nice to see Uzbekistan at an economic conference.
Deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner. Tahlilchilar fikricha, Markaziy Osiyoning mazkur 3 davlati, ya'ni Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston Yevropa ittifoqi taklif etayotgan Janubiy koridor loyihasiga qo'shilsa, bir necha yildan so'ng o'z nefti, gazi va uranini Rossiyani chetlab o'tib, bevosita yevropaliklarga sotish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin.
Demak, Pragada bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston Nabukkoga oid deklaratsiyani imzolamaganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hali aytib o'tgandek, 9 may ko'pgina davlatlarda jumladan sobiq ittifoq davlatlarida g'alaba kuni sifatida nishonlanadi. Shu kun Qozog'istonda ham nishonlandi. Mamlakatning yirik va kichik shaharlarida mazkur sanaga bag'ishlangan tantanali bayram tadbirlari o'tkazilyapti. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, bayram arafasida bu sananing asosiy qahramonlari bo'lgan urush faxriylarini rag'batlantirish qozoq rasmiylarining xayoliga ham kelmadi. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada ana shu vaqtda gap boradi.
Bu yilgi 9 may g'alaba bayrami mamlakat poytaxtidan tortib Qozog'istonning kichik shaharlarigacha katta tantana bilan nishonlandi. Chinonchi Ostonada davlat rahbari Nursulton Nazarboyev fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 64 yilligi munosabati bilan vatan himoyachilari yodgorligiga gul qo'ydi. Olmaotada Panfilovchilar bog'ida teatrlashtirilgan tomoshalar va konsert dasturi qo'yildi. Qozoq estradasi yulduzlari urush yillari qo'shiqlarini ijro etdilar. Zobitlar uyi oldidagi maydonda esa askarlarning dala oshxonalari ishlab turdi. Bayram namoyishida qatnashgan urush faxriysi 91 yoshli Japek Moldabayev o'z qishlog'idan Sovet armiyasi safiga ketib, urushdan omon qaytgan oz kishilardan biri.
Alloh jurgisi uning orasida tomoshasi bizda yuraverik.
Alloh buyursa yashab yuraylik. 1940 yili ovuldagi 5 yigit armiyaga ketdik, so'ng 41 yili urush boshlandi. Ammo urushdan o'sha 5 yigitning hammasi ham qaytib kelgani yo'q, deydi Japek Moldabayev. 83 yoshli faxriy Anatoliy Volodin esa urush yillarini eslarkan jang chog'ida qattiq jarohatlanib vafot etgan do'stining aytganlarini yodga oladi.
Он знал, что он не будет жить. И вот он прощался, так говорит.
Do'stim uzoq yashamasligini bilgandi. Xayrlasha turib u to'la urushdan keyin hayot shunday bo'ladiki, odamlar urush va o'lim kerak emasligini tushunib yetadilar. Hamma totuvlikda yashay boshlaydi degandi. Hozir davlat tepasiga kelgan rasmiylar esa hashamatni quvib emas, balki oila farovonligi uchun yashashlari kerak. Oila esa bu xalq demakdir, deydi urush faxriysi. Ayni paytda mamlakat poytaxtining o'zida 534 nafar 2-chi jahon urushi faxriysi yashamoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev joriy yilda urush faxriylariga katta e'tibor qaratilayotgani va ular olayotgan nafaqa faxriylarning o'zlarigagina emas, balki oila a'zolariga ham yetib ortayotganini ta'kidlagan bo'lsa-da, avvalda bo'lgani kabi bu yil ham Qozog'istondagi urush faxriylari hukumat tomonidan hech qanday moddiy mukofot bilan taqdirlanmaganlari ma'lum bo'ldi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stim Satpayev bugungi kunda mamlakat rasmiylarining urush faxriylariga yetarli darajada e'tibor qaratmayotganini qayd etadi.
Большое количество ветеранов войны, например, в Казахстане даже не имеют жилья.
Qozog'istonda 2-chi jahon urush faxriylarining ko'pi shaxsiy uylariga ega emaslar. Ya'ni ular doimiy yashab turgan joylardan ko'chirilish xavfi ostida yashab kelmoqdalar. Qozog'istonda bu muammo yuzasidan muttasil janjallar bo'lib turadi. Na mahalliy hokimiyat idoralari, na markaziy hokimiyat bunga e'tibor qaratmaydi. Men 9 maydan keyin siyosat o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki qozoq hukumati aholining ijtimoiy himoyalanmagan qatlami, shu jumladan faxriylarni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra, ko'proq o'zining yirik iqtisodiy loyihalarini amalga oshirish bilan ovora, deydi Do'stim Satpayev. Siyosatshunosning fikrlarini 2-chi jahon urushi faxriysi bo'lmish 87 yoshli Tulesh Kunakayevning so'zlari ham tasdiqlaydi. Mamlakat ommaviy axborot vositalariga yo'llagan maktubida urush faxriysi davlat amaldorlari bedodligidan shikoyat qiladi. Ular meni 1695 qilib navbatga kiritib qo'yibdilar. Men hozir 87 yoshdaman. Navbatim yetib kelgunicha esa uzoq yillar o'tadi. Amaldorlar byurokratiyasi tufayli uy-joy olishga bo'lgan navbat yillarga cho'ziladi. Bu uyni olgunimcha men yana 100 yil yashashim kerak, deb yozadi o'z xatida urush faxriysi Tulesh Kunakayev. MDHning ko'pgina davlatlarda rasmiylar 2-chi jahon urushi qatnashchilariga sovg'a va pul mukofotlari bergani haqida gapirgan siyosatshunos Do'stim Satpayev Qozog'istonda urush faxriylari barmoq bilan sanarli oz darajada qolgan bo'lsa-da, qozoq rasmiylari hattoki bayram kuni ham faxriylarga hech qanday yordam ko'rsatmaganini ta'kidlaydi.
Именно государство каждому ветерану могло, ну, предоставить определённую материальную поддержку.
Vaholanki qo'shni respublikalarga qaraganda iqtisodiyoti ancha ilgarilab ketgan Qozog'istonda mamlakat faxriylariga ma'lum miqdorda moddiy yordam ko'rsatish imkonini topish mumkin edi, deydi Do'stim Satpayev. Камила Сабирова, Азатлик радиосы, Алматы.
Агар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғалаба байрамы арафасыда урыш фахрилерін бір пул біләмі, екі ярдан біләмі тағдырлаш естен шығарып қойген болса, Камбағал ва Қашшах яшаветкен Таджикистанда президент Имомали Рахмонов уларны ұнытмағанға оқшайды. Бүгін шы ғалабаның 64 еллігін нишанланаветкен бір пайтты, Таджикистанда 4500 нафар урыш фахрисіге таджик расмилары тамандан 350 саманидан байрам сауғасы улашылды. Бұ тахминан 70-75 долларны тәшкіл етеді. Улар арасыда қариб бір асыр умыр көрген Холмат ғайыбы фан бар. Душанбелік мұхбырымыз байрам бахона Холмат ата білен сұхбатлашты. Сөз мұхбырымыз Гүлнара Раушанге.
Xolmat ota g'oyibi Vahda tumanining Oqzor qishlog'ida tug'ilgan. Ikkinchi jahon urushi boshlangach, ko'p qatori chaqiriq qog'ozi olganida u 28 yoshda edi.
Germaniya urushi boshlanganda biz Dunay darasining yaqasida edik. Biz vaqti avran tutturdik. Germaniyaning urushi beqa o'tdi, xuddi Ukraina bilan Belarusiyani opdi. Keyin bizda yo'limiz berib qoldi. Sho'rni Moriyadan paraxodma o'tib, Moskvaning ostiga keldi. Moskvaning ostida bir katta daryo bor ekan. Daryodan nemischa o'tkazmay turdi. Stalin keldi. Aytdiki, shu daryodan bir qaraman, o'tkazmanglar dedi. Juda og'ir urush bo'ldi. Shunday qarlarda og'ir urush bo'ldi. Nakki 6-7 soatdan keyin Gobushna poshka keldi, Katusha keldi, avtomat keldi, dayran navri nemislarda promenovatka bilan artilleriya bilan urzuq tankalari tutilib ketaverdi.
Deb eslaydi salkam bir asrni yashab qo'ygan Xolmat ota. U Yevropadagi ayrim mamlakatlarni ozod qilishda ham qatnashgan.
Kechasi bor parashutdan tushib, ertam bilan tong otgan ekan, nemislar bilan shtik bilan urushdik. Qo'rqinish yo'q edi. Sabzim hayalimizga ham kelmas edi qo'rqish. Fashistlar bosib kelgandan keyin odamning qanday ko'z vijdon paydo bo'ldiki, oxirgi qonning qog'incha pot berdi Xudo. Xilisdan sho'rda, go'ya sho'rda pulinga oldik. Buyruq berdiki, qo'l ko'targanni otmanglar deb, bariyam bo'lsa qo'l ko'tarib sho'rda urushib Shurda qo'lni ko'tardim.
Deya xotirlaydi Xolmat ota. Urush tugagach ko'ksi ordinga to'la Xolmat G'oyipov 1947-yil yorug' yuz bilan vataniga qaytadi. Vaqt qishlog'idagi qizga uylanadi.
Shu armiyadan kelgandan keyin avval shu o'zimizning qishloqda Namanganlik ayolni oldim. Ikki ul bor. Ular shu yerda har vaqt borib kelaman. Qonobadanning o'tgandan keyin chegirada qaynisam bilan bilib bordim. Uni o'tkazib meni o'tkazmadi. Keyin soldatni ko'kragidan itarib jon nachalnik qayerdan mana u dedi. Ansa nachalnik oldiga bordim. Nachalnik kelib olib soldatni urishdi bu kishini dedi. Qo'lda mana uzasorinisi bor, territoriya esengaga bepul dedi. Keyin ansa o'zi olib Namanganning avtobusiga mindir dedi. Pul berdim, olmadi. Borib olsam bolalarni ko'rib qancha vaqansa shundan qaytib keldi.
Dedi Xolmat ota. Suhbatdoshimizning aytishicha 2-chi jahon urushida barcha millatlar bir bo'lib vatan uchun kurashgan. Bir-biroviga yov qarash qilmagan.
Ergali o'zbek tajik deydigan narsa yo'q edi. Hammamiz birlikda bir aka-ukide bo'lib mana frontda urush olib bordik.
Deya kuynadi ota. Xolmat ota urushdan keyin qishloqdagi o'rta maktabda uzoq yillar yosh avlodga ta'lim berib keldi. Namanganlik ayoli bilan ajrashishga majbur bo'lgandan keyin u yana qayta uylandi va ko'p bola chaqa orttirdi. Ayni kunda 97 yoshli Xolmat ota turmush o'rtog'i bilan farzandlari va 50dan ortiq nevara chevaralari davrasida keksalik gashtini surmoqda. Qilgan xizmatlari evaziga ota bugun 430 somoniy, taxminan 103 dollar nafaqa oladi.
Yoshlarni ko'p Moskvaga ketib, Sibirovskga, turli Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Bizning ham bir bormoqchi edim, men aytdim, bormasang qarning qochqamaydi, men pensiyamdan seni ta'minlamam dedim. Yoshim ketdi, men o'lganimdan keyin dedim, sen vaqtda bo'lsang qanday bo'ladi deb yubormadim. Shurda mana ishlagim, mana shurga dedim. Hali shurda ishlab yuribdi. Yoshlarning muayibi bor, yoshlarda bechalarga ish topasa.
Dedi Xolmat ota. Ammo otaning aytishicha bugungi kundagi muammolar ayollarni beva bolalarni yetim qiladigan urush dahshatlarining oldida hech narsa emas.
Hayotda odam uchun tinchlik. Mana shu xudo tinchlikni bersinki, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Gap tinchlikda.
Dedi ota. Iloho urushning yuzini teskari qilsin degan duo anchadan buyon Xolmat ota va u kabi tojikistonlik keksalarning kundalik duosiga aylanib qolgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2-jahon urushida 280 ming tojikistonlik qatnashgan, shundan 70 mingi jang maydonida halok bo'lgan. G'alabaning 60 yilligi nishonlanayotgan kunda Tojikiston prezidenti 4500 nafar urush faxriysini 350 somoniydan bayram sovg'asi bilan tabrikladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston prezidentligi lavozimini egallash uchun 44 kishi raqobat qiladi. Nomzodlar orasida 2 ayolning ham borligi aytilmoqda. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi juma kuni kechki payt ana shu haqda xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan muddat juma kuni kechki payt o'z poyoniga yetdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mas'ullariga ko'ra, 44 kishi prezidentlik maqomiga nomzod shaxs saylovlarda bir-birlari bilan raqobat qiladilar. Mazkur komissiya mas'ullaridan doktor Davud Ali Najafining muxbirlarga aytishicha, prezidentlik maqomiga nomzod shaxslarni ro'yxatga olinishlaridan alova, 2 hafta davomida mamlakat bo'ylab 2853 kishi viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzodlarning ro'yxatdan o'tkazilishini ma'lum qildi.
Ma'holor rasman va namoyandigas komissiyasi mustaqil intixobot iprosara xatmish e'lon
mekun. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod qilingan 44 kishining orasida 2 nafar ayol, parlament a'zosi xonim Shahlo Ato va Furuzon Sanolarning borligi ham aytiladi. Davdali Najafiga ko'ra, ro'yxatga olingan nomzodlarning hujjatlari bir hafta davomida tekshirilgandan so'ng ularning ismlari e'lon qilinadi. Prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilgan 44 nomzod orasidan amaldagi prezident Hamid Karzay, sobiq moliya vaziri doktor Ashraf G'ani Ahmadzay, sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullolarning muhim nomzodlardan ekanliklari aytiladi. Doktor Ashraf G'ani Ahmadzay saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatga olinganidan so'ng muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida mamlakatda saylovlar shaffof o'tkazilmasligi borasida tashvish bildirdi.
Dar holati fe'li az tamam quvvai davlati va qudrati davlati va nufuzi davlati.
Ahmadzay saylovlar shaffof o'tkazilishi uchun barchaning sa'y-harakat qilishi kerak. Aks holda noodilona saylovlar natijasida mashru hukumat yuzaga kelmaydi va nihoyat bo'ronlar o'z avjiga chiqadi dedi. Afg'onistonda prezidentlik va viloyatlar kengashlari saylovlarining 20 avgustda o'tkazilishi nazarda tutilgan. Xavfsizlik vaziyati kelajak saylovlar uchun asosiy tahdid sanaladi, ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari, jumladan Milliy mudofaa vazirligi, saylovlarga qadar mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon o'zgarishi borasida va'da bermoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kuni kecha muxbirlarga bergan suhbatida, saylovlarga qadar Afg'oniston armiyasi harbiylari soni 95 ming kishini tashkil etishini bildirib, armiya, politsiya va chet ellik harbiylar saylovlar markazlari xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shishlari borasida gapirgan edi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va NATOga a'zo davlatlar ham mamlakatda o'tkaziladigan umumiy saylovlar oldidan Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishlari borasida va'da berganlar. Chorshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates mamlakatda saylovlar xavfsiz o'tkazilishi borasida ishonch bildirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Barak Obama joriy yilda AQShning 21 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlarini Afg'onistonga jo'natishini ta'kidlagan edi. Aytilishicha, mazkur kuchlarning ayrim qismlari Afg'oniston ichkarisiga kelib joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining avvalgi sonida musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari masalasi, xususan ayolning erkak-itoati haqida gap boshlagan edik. Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan ba'zi ayollar va erkaklarning bu borada munosabatlarini tinglagan edik. Suhbatlarimizdan oydinlashgan hol shu bo'ldiki, musulmon o'zbek oilalarida ayollar hamma masalalarda odatdan erga itoat qiladi. Itoatiga ko'ra esa ayollar ikki toifaga ajraladi. Birinchi toifa ayollar o'z e'tiqodidan kelib chiqib, ya'ni u dunyoligini o'ylab erga itoat qiladi.
Er xotin kishining yarim piri bo'ladi degan, endi o'zimiz tilimizda aytgan yarim pirimiz.
Ikkinchi toifa ayollar esa turmushida qiyinchilik, azob bo'lishidan qo'rqib, ya'ni bu dunyoligini o'ylab, eriga itoat qiladi.
Eringiz bo'lgandan keyin amal qilmasangiz erkak kishi fe'li tez bo'ladi, majbursiz. Qay urushi ham mumkin, ro'zg'oringiz achchiq bo'lishi mumkin.
Oxir oqibatda har ikki toifa ham eriga itoat qiladi yoki itoat qilish shart deb hisoblaydi. Ehtimol shu bois musulmon oilalarda erning hukmronligi, ayolning esa eriga qaramligiga o'zbek ayollarining e'tirozini deyarli eshitmaymiz. E'tiroz yoki norozilikni eshitmaganimiz musulmon o'zbek oilalarida ayollarga nisbatan haqsizlik, adolatsizlik, zulm zo'ravonlik yo'q degan emasligi esa hammaga ayon. Ammo bu borada sukunatning buzilmagani, ya'ni bu muammolar ko'p hollarda musulmon jamiyatlar muhokamasidan chetda qolayotgani va buning oqibatida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning ko'pchiligi hanuz ta'xi buzilmay turganidir. Qur'oni Karimning Niso surasi 34-chi oyatida erkaklar xotinlar ustidan rahbarlardir. Bunga sabab Alloh ularning birovlarini birovlardan ortiq qilgandir deyiladi. Qur'onda bu mazmun ifodalangan va ayollarning barcha masalalarda erga itoat qilishi buyurilgan yana boshqa oyatlar ham bor. Shuningdek hadislar ham talaydi. Buyuk muhaddislardan biri Termiziy rivoyat qilgan birgina hadisni misol keltiramiz. Erkak kishi ayolini hojati uchun chorlaganida garchi u tandir ustida bo'lsa ham yetib kelsin. Islom dinining muqaddas kitoblarida o'zini musulmon sanagan ayollar shu kabi tartib qoidalarga bo'ysunmas ekan, unga jannat eshiklari ochilmasligi qat'iy belgilangan. Eshitirish avvalda eshitganingizdek, musulmon o'zbek ayollari, ayniqsa turmush qurgan, bir necha farzandni tarbiya qilayotgan ayollarning asosiy qismi bunga hech bir e'tirozsiz amal qiladi. Bu borada dastlab o'zbekistonlik ikki ayolni suhbatga tortdik. Ulardan biri ziyoli ayol, filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimova, yana biri esa uy bekasi Jamila ismli muslima ayol. Har ikki ayol ham musulmon ayollarning erga so'zsiz itoati ortida hal qilib olinishi zarur bo'lgan muammolar zanjirini ko'radi. Dastlab filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaga quloq tutamiz. Uning fikricha, o'zbek musulmonlari oilasida ayollarning itoati odatdan anglangan va erning ayolga nisbatan hurmati evaziga paydo bo'lgan itoat emas, balki erning zulmidan yoxud jamiyatdagi ijtimoiy muammolardan o'sib chiqqan qo'rquv tufayli tug'ilgan itoatdir.
Islom diniga e'tiqod qiladigan mamlakatlarda gender muammosi bu abadiy masala. Chunki buni hammasini ildizi, manbai o'sha muqaddas Qur'onga borib taqaladi. Ayol o'z erini rozi qilmaguncha jannatga tushmaydi degan oyatlarida aytilgan narsa, masalan, ayolni erga itoatida mahkam tutib turgan narsa. Ularni aksariyati so'zsiz itoat qiladi bunga. Garchi o'zida xohish yo'q bo'lsa-da ana shuni qilishga, ichida bir inkor bo'lsa-da ayta olmaydi. Chunki biladi, eridan ajrasa hamma narsasi ajradi degandek bir katta bir kulfatday tuyuladi unga. Chunki vaqtida xuddi shu haq huquqsizligi bois qiz bola o'qib nima qiladi degan o'qimagan, hunar o'rgansin degan, hamma hunar o'rgangan, masalan, chevarchilik qilib kun ko'raman desa-da, mahallada chevarlar tiqilib yotibdi. Najot qanday bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerni etagini tutishda deydi-da, ana shunga nimaiki buyruq qilmasin, uni amriga bo'ysunishga majbur bo'ladi.
Bu ko'rkoroni itoatning oqibatlari esa yaqqol ayon deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz. Musulmon ayolning oila ostonasidan ichkarida o'z muammolaridan yolg'iz qolib ketgani bois musulmon jamiyatlarida ilm darajasi hanuz pastlab bormoqda.
Bugun hamma noliydi, masalan, shayximiz boshlig'i, musulmon mamlakatlarda ilm qadrlanmaydi. Nima uchun hamma taraqqiyotdan orqada barcha musulmon davlatlari deb. Men bitta sababni hozirgi yoshimda o'zim kashf qildim. Musulmon dunyosida ayolga e'tiborning yo'qligi, uni haq-huquqlarini toptalishi mana shunday oxir-oqibatda bir davlatlarni taraqqiyot tomonga siljimasligiga, bir qoloqlik botqog'idan chiqa olmayotganiga sabab yolg'izgina ayolga e'tiborning ishonchining yo'qligida deb o'ylayman. Buni izlatish juda ijtimoiy oqibatlari ko'p. Ma'rifatsiz ona tarbiyalagan bola ma'rifatsiz bo'ladi, johil ona tarbiyalasa johil bo'ladi, tamom. Lekin to'g'ri, gender muammosi boshqa masalalar ham qo'zg'alib, ayollarda fikr uyg'otishga harakat qilinadi. Baribir devorga toshotganda o'zingizga qaytib kelishdek bir gapdek tuyulaveradi-da menda.
Suhbatdoshimiz ba'zi musulmon jamiyatlarida bu jarayon asrlardan buyon davom etib kelayotganini urg'ulab, mana bu satrlarni tilga oldi.
Qaysidir shoirni gapi bor, biz bar amallarimiz bilan na komil musulmonmiz, na mutlaq kofirmiz degan satrlari bor edi. Mana Yastavi aytganidi buyon. Yastavi o'sha islom diniga kirib kelganiga endi 3-3.5 asr bo'lgan paytlar. Mana orada yana qancha asrlar o'tdi, musulmondagi maqbudlik yo'qolgani yo'q-da. Mana shu asrlardan beri Qur'onni asl mohiyatiga yetib borganlar kam juda. Agar yetib borilganida musulmon jamiyatlar hozirgidek bir atinarli ahvolga tushib qolmagan bo'lardi. U Qur'onni o'rgansa tamom, u dunyoviy ilmga yo'l ochib beradi o'z-o'zidan. Va na buni oxirigacha mukammal bilamiz, na dunyoviy ilmni qoyillatamiz. Shuning uchun ham hayotimiz arasakda tamom. Avvalo hammaga ta'sir uradi buni. Eng jabrdagilar bular ayollar bo'ladi o'z-o'zidan. chunki ayol o'zini qizini ham ota o'zini qizini ham xuddi shunaqa mutaassiblikda maqsadlikda tarbiya qiladi tamom o'sha qobiqni ichida yana necha avlodlar aylanib ketishini o'ylasangiz bu dahshat bu
o'zbekistonlik ziyoli ayollardan biri filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaning so'zlari edi endigi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik muslima ayol uy bekasi jamila u musulmon ammo hayot tarzi islomiy bo'lmagan oilada ulg'aygan lekin islomiy oilaga kelin bo'lib tushgan va hozir 3 farzandning onasi u ayol kishi erga itoat qilishi shart degan tartibga so'zsiz bo'ysunadi uning fikricha agar bu tartibga islomda belgilangani kabi to'liq amal qilinsa musulmon jamiyatlarda ayollarning haq-huquqlari buzilmaydi ammo islomiy oilalarda bu boradagi ilmning yetarli emasligi va bu ilmga amal qilinmasligi bois ayollar ko'p hollarda haqsizlikka uchrashib bor gap deydi bu suhbatdoshimiz bunga misol tariqasida aksar musulmon oilalarda ayollarga qo'yiladigan birinchi asosiy talabni tilga oldi
o'zbek urf odatiga qarasangiz birinchi onasiga qarashing shart judayam shart agarda u qaynona rozi bo'lmaydigan bo'lsa tamom 2 kunda u yo'q bo'ladi haligi tinimsiz qaynonani xizmatini qilaman deydi endi shundoq ham qiladi o'zbekni baribir keyin u kelin charchaydi eriga yaxshi qarolmaydi u keyin erta indiniga birpasda boshqaga nima bo'lib yana bittaga uylanishiga to'g'ri kelib qoladi yo boshqa bo'ladi shunaqa adolatsizliklar yuz beradi ilmsizlik o'sha islomni haqiqiy tushunmaslik haqiqiy olmaslikni oqibatida agar har bir musulmon o'zini nimasini bilganida o'zini o'rnini o'zini ishini bilganida har kim to'g'ri ko'rsatma berganida hammasi chiroyli bo'ladi bizani mana bu jonim rahmatlik shunaqangi edilarki hatto kirlarini o'zlari yuvib chiqib ilib qo'ysalar ham biron marta gapirmasdilar menga har doim aytardilar birinchi sizni boshingizda ustingizdagi vazifa eringizni nima qilish rozi qilish menga qarash ikkinchi darajali derdilar o'zbeklarda deyarli qanaqa islomiy oila bo'lsa mana shu gap og'zidan chiqmaydi mana shu bilimsizlikni oqibati
o'zbekistonlik muslima ayol uy bekasi jamila ham musulmon jamiyatlarida ayollarning haqlari poymol etilishidagi asosiy sababni ilmsizlik bilan bog'laydi aslida musulmon jamiyatlari uchun ayolning so'zsiz itoati maqbul hol deydi hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik din ulamolaridan biri ammo jamiyatning muhim bo'lagi bo'lgan oilada bugunga kelib adolat muvozanati buzilgani va bu muvozanatni tiklash institutining mavjud emasligi musulmon jamiyatlarida ayollarning haqsizlikka uchrayotganiga asosiy sabablardan biridir biz bu ulamoni suhbatga tortdik
shu huzul islami jumladan avdavuh degan gap bor olsangiz islomni to'la oling bo'lmasa qo'yib qo'ying degan gap bor islomda ayol kishi asosan uyda o'tiradi uy bekasi bo'ladi u faqat shu erini xizmatini qilish bilan ovora bo'ladi va uy ishlarini qilish bilan ovora bo'ladi shuning uchun u xohlagan paytda eri chaqirgan paytda kelishga unda doim imkoniyat bo'ladi endi hozirgi kunga kelib turib masalan o'sha erkak ham o'zini erkakligini qilmay qo'yyapti bu yoqda yana hukmini o'tkazmoqchi bo'lyapti masalan deylik eri ayoliga hukmini o'tkazishligi uchun o'sha ayolni hamma jihatdan to'g'rilab ta'minlab qo'yadi er har qancha kambag'al bo'lsa ham xotin har qancha boy bo'lsa ham xotin o'zini pulini o'ziga ishlatadi o'sha atrupasiga ishlatadi xohlasa qarindoshiga berib yuboradi u ayol kishini haqqi hatto bolani emizmayman deydigan bo'lsa boshqa bir o'sha emizuvchi ayol topish kerak yoki shu ayolni o'ziga haq to'lash kerak o'sha emizgani uchun huquqlari borda o'ziga yarasha ayol kishini o'sha huquqlarini nima qilish kerak o'sha ayol kishini o'sha huquqlarini qoyillatib qo'ysa bu yog'ini undan keyin shu o'zini hukmini o'tkazsa bo'ladi u yog'ida endi hozirgi kunda har ikkala taraf ham o'zini nimasini yaxshi bajarmayapti
masalan agar qur'on bo'yicha mana hadislar oyatlar bilan gapirishsa eshitsangiz ayollarni haqqi juda mukammal biz hattoki necha pog'ona tepadamiz biz
albatta
lekin musulmon oilalar ostonasidan bosimga kirsangiz bir necha pog'ona pastda ayollar g'arb davlatlari masalan inson huquqlari tashkilotlari shu islomiy jamiyatlarda ayollar huquqlari yo'q ular oilada har doim zo'ravonlikka uchraydi lekin ayollarni qo'rquv ushlab turadi bunga qarshi isyon qilishdan deyishadi
to'ppa to'g'ri bu narsa bor endi qaysidir darajada ko'p joylar oshirib yuboradi masalan ayol kishini ishlashi masalasini olaylik yoki bo'lmasam ayol kishini o'qishi masalasini olaylik uni savodiga e'tibor qilmaydi boshqasiga e'tibor qilmaydi qoloqlashib qolayotgan holatlari ko'p bunaqa holatlar bor qaysidir darajada yechimi shundaki diniy ilm bilan dunyoviy ilmni bir xil egallash kerak men diniy ilmni o'rganish qanchalik zarur bo'lsa dunyoviy ilmni egallash ham shunchalik zarur deb bilaman bir ikkinchidan munosabat masalasida, masalan, g'ayri dinlar bir-biriga shunaqa chiroyli munosabat bo'lib turganda, ulardan ko'ra yaxshiroq munosabat qilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni rasmiy musulmonman deb kerilyapsanmi? Hamma tomondan o'zingni o'rnak qilib ko'rsatishga harakat qilishing kerak deb o'ylayman. Meni fikrim shu.
Hozir muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik din ulamolaridan biri musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari masalasida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Islom va musulmonlar eshitirishining keyingi sonlarida esa albatta bu mavzudagi bahs va munozaralarni yana davom ettiramiz. Hozircha esa eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismidagiga yakun yasaydi, lekin siz uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.